Poštovani slušaoci, slijedi treći ajet sure At-Tauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog i proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hadža. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobožce, pa ako se pokajete, to je za vas bolje, a ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
يا عاشقين محمدًا. Novi krug nuklearnih pregovora započeo je jutros u Istanbulu između diplomata Irana i tri evropske zemlje, Njemačke, Britanije i Francuske. Ovo je prvi diplomatski susret otkako je izraelski agresorski režim napao Iran sredinom juna, napad koji je doveo do 12-dnevnog rata i naglog prekida vatre nakon snažnog iranskog raketnog odgovora uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Napad izraelskog agresorskog režima doveo je pregovore između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, koji su započeli u aprilu, do zastoja. Nakon ovih događaja, evropske zemlje su zaprijetile aktiviranjem mehanizma okidača, koji je definiran u okviru Međunarodnog nuklearnog sporazuma, kojim se obnavljaju sankcije UN-a Iranu. Prema Međunarodnom nuklearnom sporazumu, ova opcija ističe u oktobru, a Iran je snažno upozorio da bi njeno aktiviranje imalo ozbiljne posljedice za Zapad. Generalni komesar UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama je, kazavši da je svako peto dijete u gradu Gazi pothranjeno, upozorio na to da je u opasnosti od smrti ako ne dobije hitnu potrebnu njegu. Filipe Lazzarini, generalni komesar Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć i rad palestinskim izbjeglicama, je rekao: "Imamo gotovo 6000 kamiona punih hrane i medicinske opreme u Jordanu i Egiptu." Lazzarini je, govoreći o humanitarnoj krizi u pojasu Gaze, pojasnio: "Jedno od petero djece u gradu Gazi je pothranjeno, a broj slučajeva se svakodnevno povećava. Većina djece koja dolaze u naše timove su mršava i slaba i u opasnosti su od umiranja ako ne dobiju hitnu njegu koja im je potrebna", izvijestio ovaj zvaničnik UN-a, dodavši: "Medicinski radnici UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama na prvim linijama fronta preživljavaju s jednim malim obrokom dnevno, ako uopće jedu, i svakim danom zbog gladovanja sve više slabe dok su na dužnosti." Bivši premijer sionističkog režima oštro je kritizirao rad kabineta Benjamina Netanjahua i pozvao na građansku neposlušnost i generalni štrajk s ciljem promjene kabineta tog režima. Bivši premijer sionističkog režima Ehud Barak je rekao: "Izrael i sionistička vizija kako smo poznavali se urušavaju i moramo hrabro prihvatiti realnost." On je rekao: "Zaglibili smo u ratu istrpljivanja u pojasu Gaze." Barak je dodao: "Krv se proljeva, porodice rezervista se raspadaju, a izraelski zatvorenici se puštaju zbog ostanka na vlasti." Bivši premijer sionističkog režima izjavio da su kabinet i njegovo neodgovorno rukovodstvo krivi za trenutnu situaciju u Izraelu. Prema izvještaju televizijskog kanala Al Jazeera, Barak je dodao da izraelski režim postaje omražena država u svijetu. "Jedini pokret koji može spasiti Izrael je građanska neposlušnost i generalni štrajk, sve dok se kabinet ne promijeni ili premijer ne podnese ostavku."
Klimatske promjene kao jedan od najvećih globalnih izazova modernog doba ovaj put nisu zaobišle ni Bosnu i Hercegovinu.
Bosnu i Hercegovinu pogodilo je crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina. Građanima se savjetuje da od 10 do 17 sati izbjegavaju boravak na otvorenom, jer temperature prelaze 40 stepeni u pojedinim dijelovima zemlje. Visoke temperature zadržat će se do kraja vikenda, a od nedjelje se očekuje prodor hladnijeg vazduha sa zapada, što će donijeti osjetno osvježenje, ali i dalje toplinu iznad prosjeka za ovo doba godine.
Svjedoci smo ovih dana da je prostor Bosne i Hercegovine pod jednim jakim anticiklonalnim poljem koje uzrokuje tako visoke temperature. ovih dana je bio na snazi narandžasti meteor, već tokom sutrašnjega dana taj stepen upozorenja ide na najjači stepen, to jeste na crveno upozorenje, tako da preporuka svim građanima u Bosni i Hercegovini je da malo povedu računa oko svojih aktivnosti na otvorenom, pogotovo u onim periodima negdje tamo 10-11 sati, pa da neki 16, odnosno 17 sati, da te sve aktivnosti na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru. Ovako visoke temperature zadržat će se ne samo u petak, nego i u subotu, jednim dijelom možda prije podne u nedjelju, gdje onda dolazi do prodora jedne fronte koja će prvo zahvatiti zapadne krajeve naše zemlje, ali usloviti osjetni pad temperature. Te temperature za ovo doba godine uopšte neće biti niske, ali znatno će biti prihvatljivije za građane u odnosu na ove temperature gdje je već u pojedinim krajima već temperatura iznad 40 stupnjeva Celzijusa.
Mjesec juni je bio jedan od najtoplijih mjeseci otkako se vrše mjerenja, uz rekordno nisku količinu padavina, a suša i vrućine već ugrožavaju prinose u poljoprivredi. A potpuna slika štete bit će poznata sredinom narednog mjeseca.
Nastavak ovih visokih temperatura kao i nedostatak padavina naravno da će ona nepovoljno utječe na poljoprivredu, ne samo na potarstvo, nego i na voćarstvo, znači prinosi će vrlo vjerovatno biti puno niži od očekivanih, odnosno planiranih, pa i ovi dva do tri dana vjerovatno će usložiti još više tu situaciju. Eventualno sada ja nisam ekspert za poljoprivredu, ali vjerovatno će u jednom dijelu možda malo pomoći sada ove nešto niže temperature i padavine koje se očekuju na tokom naredne sedmice. Naravno sliku ćemo imati jasniju negdje tamo sredinom narednog mjeseca, kada ćemo imati jasnu sliku kako će ti svi prinosi po pitanju poljoprivrede biti na prostoru naše zemlje.
Najbitnije što je naglasiti vezano za nagle promjene vremena u Bosni i Hercegovini jeste i to da osobe slabijeg zdravlja, pogotovo one sa srčanim problemima, na ovo posebno obrate pažnju. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhammed Šahić.
Španija i Irska pozdravile su odluku Francuske da prizna Palestinu kao nezavisnu državu i naglasile potrebu za dvodržavnim rješenjem. Premijer Španije Pedro Sanchez je u poruci rekao: "Pozdravljam podršku Francuske, Španije i drugim europskim zemljama u priznavanju države Palestine. Svi mi moramo zaštititi ono što izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokušava uništiti. Rješenje o dvije države je jedino rješenje." S druge strane, zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Irske Simon Harris napisao je na društvenoj mreži X: "Pozdravljam Macronovu najavu da će Francuska priznati Palestinu u septembru. Ovaj korak je važan doprinos implementaciji rješenja o dvije države koje stvara trajnu osnovu za mir i sigurnost za Izraelce i Palestince." Neke zemlje Europske unije, uključujući Irsku, Španiju i Švedsku, priznale su državu Palestinu. Međutim, Njemačka i dalje podržava Izrael u vršenju genocida nad Palestincima. Dok se gomilaju optužbe o Trumpovim vezama sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, New York Times je izvijestio da je američki predsjednik Donald Trump napisao laskavu poruku Epsteinu povodom njegovog 50. rođendana. Izvještaj New York Timesa objavljen je sedmicu dana nakon što je Wall Street Journal objavio šokantan izvještaj u kojem se tvrdi da je Trump početkom 2000-ih napisao Epsteinu rođendansko pismo u kojem je budući predsjednik napisao seksualnom prijestupniku: "Imamo nešto zajedničko." Ovaj list je dalje naveo da je pismo potpisano Trumpovim imenom, ilustrirano crtežom gole žene. CNN je u utorak objavio nove snimke i fotografije koje prikazuju Trumpovu vezu s Epsteinom, osuđenim seksualnim prijestupnikom i trgovcem djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja. Glavna državna tužiteljica SAD-a Pam Bundy objavila je na sastanku u Bijeloj kući da je Ministarstvo pravosuđa odlučilo da se suzdrži od objavljivanja dokumenata vezanih sa Jeffreya Epsteina zbog sadržaja dječje pornografije i potrebe zaštite privatnosti žrtava. Pokret Hamas je objavio saopćenje u kojem je odbacio tvrdnju Steve'a Witkoffa da ovaj pokret otpora opstruira pregovore Navodeći da je Hamas uvijek s dobrom namjerom učestvovao u pregovorima, pokret islamskog otpora Hamas je, izdavši saopćenje, objavio da je od početka pregovaračkog procesa ušao u pregovore s visokom nacionalnom odgovornošću i širokom fleksibilnošću u svim slučajevima. U saopćenju koje je objavljeno u četvrtak navečer, Hamas je u odgovoru na tvrdnje Steve'a Witkoffa, izaslanika Donalda Trumpa za Zapadnu Aziju, istakao: "Od uvijek smo nastojali postići sporazum koji će okončati agresiju i zaustaviti patnju našeg naroda u pojasu Gaze." Specijalni izaslanik Donalda Trumpa, Steve Witkoff, jučer je objavio da su Sjedinjene Američke Države napustile pregovore o prekidu vatre u Gazi u Dohi i da povlače svoj pregovarački tim iz Katara na konsultacije. On je rekao da Hamas postupa sebično. Hamas je u saopćenju naveo da je predstavio svoj konačni odgovor nakon opsežnih konsultacija s palestinskim grupama, posrednicima i prijateljskim zemljama, dodajući: "Pozitivno smo se angažirali po svim tačkama koje smo primili." Ovaj pokret je izrazio iznenađenje negativnim komentarima američkog izaslanika Steve'a Witkoffa, dodajući: "Ovi komentari dolaze u vrijeme kada su posrednici izrazili zadovoljstvo našim konstruktivnim i pozitivnim stavom."
Also,
bivši premijer cionističkog režima Ehud Olmert je Netanjahuove lične i političke interese ucijenio razlogom za nastavak rata protiv naroda Gaze. Bivši premijer cionističkog režima Ehud Olmert, koji je govorio za časopis Foreign Policy, je dodao: "Sve veći broj Izraelaca vjeruje da su odluke Benjamina Netanjahua o nastavku rata u Gazi ukorijenjene u njegovim političkim i ličnim interesima." Olmert je, kritizirajući pristup Netanjahuovog kabineta, rekao: "Jedini pravi i mogući način za oslobađanje svih zatvorenika je da se Izrael pridržava primirja i potpunog prekida rata." Olmert je prethodno u intervju za Al Jazeeru pozvao na prijevremene izbore, rekavši: "Sigurni smo da će, ako se održe izbori, Netanjahuova vlada pasti." Američki državni sekretar Marco Rubio nazvao je odluku Francuske da prizna Palestinu nepromišljenom odlukom i odbacio je. Rubio je na društvenoj mreži X napisao: "Sjedinjene Američke Države oštro odbacuju plan francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da prizna državu Palestinu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija." Predsjednik Francuske je u četvrtak navečer izjavio da će Pariz priznati državu Palestinu i da će tu odluku zvanično objaviti na Generalnoj skupštini UN-a u septembru. On je na društvenoj mreži X napisao da je mir moguć i da je Pariz donio tu odluku zbog svoje historijske posvećenosti trajnom i pravednom miru na Bliskom istoku. Predsjednik Francuske je stavio naglasak na potrebu za hitnim prekidom vatre u Gazi, oslobađanjem svih cionističkih zatvorenika i masovnim slanjem humanitarne pomoći narodu Gaze. Španija i Irska pozdravile su odluku Francuske da prizna Palestinu kao nezavisnu državu, naglasile potrebu za dvodržavnim rješenjem. Premijer Španije Pedro Sanchez je u poruci rekao: "Pozdravljam podršku Francuske, Španije i drugim europskim zemljama u priznavanju države Palestine. Svi mi moramo zaštititi ono što izraelski premijer Benjamin Netanjahu pokušava uništiti. Rješenje o dvije države je jedino rješenje." S druge strane, zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Irske Simon Harris napisao je na društvenoj mreži X: "Pozdravljam Macronovu najavu da će Francuska priznati Palestinu u septembru. Ovaj korak je važan doprinos implementaciji rješenja o dvije države koje stvara trajnu osnovu za mir i sigurnost za Izraelce i Palestince." Neke zemlje Europske unije, uključujući Irsku, Španiju i Švedsku, priznale su državu Palestinu. Međutim, Njemačka i dalje podržava Izrael u vršenju genocida nad Palestincima. Objavljena je video snimka koja prikazuje iranske rakete koje pogađaju rafineriju nafte u Haifi tokom 12-dnevnog rata. Kanal 13 izraelske televizije nedavno je emitirao prethodno cenzuriranu snimku. Ovo vitalno energetsko postrojenje i dalje je van pogona nakon 3 direktna pogotka. Ranije su izraelski mediji izvijestili da će rafineriju u Haifi, koja je bila meta iranskih raketnih napada, trebati do oktobra da se u potpunosti vrati u proizvodnju. 12-dnevni rat između okupacijskog izraelskog režima i Irana započeo je izraelskim napadima na Iran, a nastavljen je žestokim iranskim odgovorom. Rat je na koncu doveo do iznenadnog primirja uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.
Evropa.
Iranski satelit Nahid 2 danas je lansiran u svemir. Telekomunikacijski satelit Nahid 2 poslan je u zemljinu orbitu pomoću ruskog nosača satelita Sojuz i svemirskog centra Vostočni u Rusiji. Satelit Nahid 2, koji su dizajnirali i izgradili iranski stručnjaci, smatra se strateškim projektom i važnim korakom u razvoju telekomunikacijskih satelita i stjecanju tehničkog znanja za operativno raspoređivanje satelita u zemljinoj orbiti. Pored razvoja komunikacijskih tehnologija, ovaj projekt pruža i mogućnost testiranja različitih satelitskih podsistema u orbiti i predstavlja prikladnu platformu za budući razvoj u svemirskoj oblasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da Moskva smatra izgradnju podmornica sa strateškim projektilima prioritetom koji omogućava Rusiji da održava globalnu ravnotežu snaga. Putin je tokom susreta sa zvaničnicima Odjeljenja za podmorničke snage Ruske mornarice izjavio: razvoj strateških podmorničkih snaga je prioritet. Ove podmornice su jedan od važnih dijelova nuklearnih snaga koje Rusiji omogućavaju održavanje ravnoteže snaga u svijetu. Ruski predsjednik je dodao: ruske podmorničke snage igraju važnu ulogu u osiguravanju suvereniteta i sigurnosti Rusije i obrani njenih interesa. Ove snage značajno doprinose regionalnoj i globalnoj stabilnosti i održavanju strateške ravnoteže.
Nekoliko američkih i izraelskih zvaničnika je saopćilo da Islamska Republika Iran sa nekoliko desetina dronova kamikaza u nekoliko talasa pokrenula napade na izraelski režim. Pojedini mediji su objavili da je nekoliko desetina dronova kamikaza prema okupiranim teritorijima ispaljeno iz Iraka i vjerovatno iz Jemena, dok politički analitičari tvrde da će Teheran u narednom krugu napada koristiti balističke rakete i projektile. Medijski izvještaji pokazuju da su borbeni avioni izraelskog režima povećali broj letova prema granici sa Libanom. Libanski Mujahedin je objavio da će izraelski ratni kabinet uskoro održati vanrednu sjednicu. Glasnogovornik izraelskih vojnih snaga saopćio je da sutra i u narednim danima neće biti školske nastave na okupiranim teritorijima. Osim toga, zračni prostor nad okupiranim teritorijima je zatvoren. Mediji navode da Iran pokrenuo drugi talas napada dronovima kamikazama. Nakon izraelskog terorističkog napada na konzularni ured iranske ambasade u Damasku, zvaničnici Islamske Republike Iran su saopćili da je napad na diplomatsko-konzularna predstavništva u svijetu prema međunarodnim normama i zakonima napad na teritorij zemlje. Lider Islamske revolucije Ayatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei je naglasio da je izraelski režim pogriješio i da bi trebao biti kažnjen i bit će kažnjen. Iranska revolucionarna garda Sepah Pasdaran je izdala saopćenje o napadu dronovima kamikazama na okupirane teritorije. U saopćenju se kaže: u odgovoru na mnogobrojne zločine izraelskog režima, među kojima je raketni napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku i šehadet 7 vojnih instruktora i komandanata u Siriji, aviokozmičke snage Iranske revolucionarne garde su sa više desetina dronova kamikaza pokrenule napade na ranije određene mete na okupiranim teritorijama.
Nosioci osmogodišnje svete odbrane. U ovoj emisiji govorimo o životu i borbi Muhameda Buruđerdija kao i njegovom šehadetu. Selam aleikum, dragi slušatelji, sa vama smo uz četvrti dio serijala Nosioci osmogodišnje svete odbrane. Naš cilj je da ovim serijalom predstavimo istaknute ličnosti koje su prednjačile tokom 8 godina svete odbrane. Na godišnjicu obilježavanja Sadamove agresije na iransko tlo treba reći kako se iranski branitelji nisu samo žrtvovali da odbrane svoju domovinu i protjeraju neprijatelja iz svoje zemlje, nego su se borili za revoluciju i islam. To ne znači da je zanemaren sveti cilj odbrane domovine od neprijatelja. Naprosto, omladina koja se žrtvovala branila je svoju vjeru, revoluciju i uvjerenja. Sadamov glavni cilj u agresiji na Iran uz podršku dva bloka bio je rušenje novonastalog sistema Islamske republike Iran. Ljudi koji su se okupljali na frontovima su bili mladići koji su se borili za revoluciju. Oni su se borili na svim frontovima. Ti mladići su nosili u sebi duboku vjeru. Takvo stanje je borbenim linijama davalo posebnu dimenziju. Upravo ta dimenzija pravi razliku između linija fronta u Iranu i drugih koji su drugačije pravljeni. I zapovjednici ovih snaga su bili specifični. Onaj ko bi ušao na liniju ne bi primijetio razliku između običnih mladića koji se bore i njihovih generala koji su bili dosta jednostavni i skromni. Jedan od velikih generala je bio Muhammed Borudžerdi. Njemu je narod Kurdistana zbog lijepog karaktera, plave kose i brade nadio ime Kurdistanski Hrist. Muhammed Borudžerdi je rođen 1954. u gradiću Borudžerdu u siromašnoj porodici. Imao je 6 godina kada je izgubio oca. Nakon očeve smrti i teške porodične situacije, napaćena majka je sa Muhammedom i još 5 djece otišla u Teheran, gdje se nastanila u siromašnoj mahali Molavi. Njegova mati o teškoj životnoj situaciji kaže: Muhammed imao 6 godina kada je izgubio oca. Od 7. godine je radio u jednoj prodavnici za šivanje. Upisala sam ga u jednu večernju školu gdje se obrazovao noću. Svi su ga voljeli, i učitelji i poslodavac. Imao je 14 godina kada je 1968. godine krenuo na časove Kur'ana i islamske mudrosti, nakon čega je zakoračio u svijet borbe i otpora. Ono tim danima kaže: Kada sam išao na ove časove, učio sam Kur'an i njegov sadržaj me je privukao. Shvatio sam šta znači idolopokloništvo. Shvatio sam koji imam Homini i zašto je protjeran iz zemlje. Muhammed Borudžerdi ubrzo ušao u krug ljubitelja imama Hominija u borbi protiv kraljevskog režima. Nakon poziva da služi vojni rok, on je želio otići u Irak i vidjeti imama kada je uhapšen na granici Huzestana s Irakom. Muhammedova majka o ovom periodu kaže: Javili su da je on uhapšen na granici u Huzestanu. Otišla sam u Ahvaz, u organizaciju za sigurnost. Njegova slika mi je bila u ruci i plakala sam. Otamo sam otišla u Savakov zatvor u Susangerdu i moj dječko je bio tamo. Kada sam ušla u sobu za ispitivanje, vidjela sam kako su ga objesili nogama za plafon i udarali. Udarali su ga kako su stigli, ali on nije ni zastenjao. Muhammed je pušten iz zatvora nakon 6 mjeseci. Odmah nakon puštanja su ga prepustili vojsci i on je došao u Teheran da služi vojni rok. Nakon tog perioda, a uz iskustvo koje je stekao u zatvoru i vojsci, ovoga puta je profesionalno zakoračio na političku scenu. Kako se islamska revolucija zahuktavala, Muhammed je danonoćno bio okupiran vojno-političkom borbom imamovog pokreta. 31. juna 1979. nakon pobjedničkog dolaska imama Homeinija u Iran, po naredbi šehida dr. Beheštija, odgovornost za zaštitu velikog vođe islamske revolucije prepuštena je Muhammedu Borudžerdiju. On je sa svojim saborcima pratio imama preko aerodroma Mehrabad, puta Behešt Zehra i kraj škole Alavi. Odmah nakon toga je formirao jedinicu za zaštitu doma imama Homeinija u Teheranu. Kako kaže Muhsin Rezai, bivši zapovjednik nacionalne revolucionarne garde, Muhammed je bio od glavnih utemeljitelja garde. On je bio jedan od 12 ljudi koji su je osnovali. Naravno, neki od njih, poput Muhameda Montazerija, su postali šehidi pod nadzorom Vijeća za revoluciju i uz veliko zalaganje Muhameda i njegovih prijatelja formiran je borbeni nukleus revolucije 1979. godine. U tom periodu je sam Muhamed počeo aktivnosti u Centralnom vijeću garde. On je vidio veliku važnost u ideološkoj i političkoj edukaciji pored vojne obuke. Rastom aktivnosti separatističkih skupina uz podršku Amerike te basističkog režima u Kurdistanu, Muhamed Borudžerdi je na čelu garde prvo otišao u Kermanša, a zatim u Sanandaj, centar provincije Kurdistan, i odmah je ušao na borbenu scenu. Pored žestoke borbe sa separatistima, Muhamed je bio posebno poznat po blagoj naravi prema narodu. Hadži Said Kazemi, jedan od zapovjednika garde, o Muhamedu kaže: "U tim prvim noćima oslobađanja Sanandaja, kada su separatisti poraženi, pucali su sa lakim i polulakim oružjem sa svih strana na narod. Skoro da je bilo nemoguće kretati se kroz grad. Tada su Muhamedu Borudžerdiju javili da u jednoj od kuća u blizini baze ima trudnica koja je pred porodom, ali ju je nemoguće dovesti u bolnicu u ovoj fazi borbe. Borudžerdi je istog trena našao adresu kuće, sam bez zaštite sjeo u staro auto i otišao tamo, te u saradnju muža tu ženu prevezao u bolnicu. Tek kada je bio siguran da je žena dobro, vratio se iz bolnice na front. Kada je njegov moral u pitanju, dovoljno je reći da mu je narod Kurdistana dao nadimak kurdistanski Hrist, ali svi njegovi bližnji će reći kako je bio skroman. Obzirom da je bio lider zapadnih i južnih frontova, medijske ekipe su često dolazile kod njega za intervju, no uvijek su se vraćali praznih ruku. Razlog je taj što je kurdistanski Hrist izbjegavao kamere i mikrofone. Jedan od njegovih prijatelja na tu temu kaže: "Nastojao je biti anoniman, nije želio da se promoviše u društvu. Vjerovao je kako ljepotu jednog posla čini anonimnost." General Avšen Asan, koji je također važno ime u islamskoj revoluciji, o Borudžerdiju kaže: "U borbi je stalno mrmljao u sebi i spominjao Boga. Bilo da je teška situacija ili pobjeda, on je samo zahvaljivao Bogu. Zaista ima oslonac." Supruga Muhameda Borudžerdija o jednom od zadnjih susreta sa njim kaže: "Rekla sam mu da smo već 4 godine na ovom području, pitala hoćemo li se vratiti u Teheran nakon kraja rata. On mi je odgovorio da je zbog velike potrebe ovog područja odlučio da ostane u Kurdistanu i da to nema veze sa krajem rata. Ja sam odgovorila da mi se čini kako ćemo se vratiti u Teheran sa viješću o njegovom šehadetu. On se nasmijao i nije rekao ništa." Automobil Muhameda Borudžerdija je išao 21. maja 1983. godine prema gradu Mahabad. U njemu je bilo još 5 ljudi. Tada je naišao na minu. Jedan od svjedoka te nesreće kaže: "Čula se eksplozija, automobil je oskočio sa zemlje i svi iznutra su izletjeli iz auta. Muhamed Borudžerdi odletio oko 70 koraka od auta. I to je bio trenutak kada mu se ispunila stara želja za šehadetom. On je bio primjer pravog čovjeka koji je bio neumoran u borbi na Božijem putu. Bio je zapovjednik koji je ostavljao srce za domovinu i narod." Allahu ja. لم يسوى في الكون شيئا يا رب والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا قد كنت ميتا ولكن أصبحت بالدين وقلت شتى عن شتى حقا بين الثرى والثريا
قلت شتى عن شتان حقا
أين الدرى والثريا
بين الثرى والثريا
الله يا
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovu može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duš cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna. Već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nema, evo, mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš li još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što je rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
sam željela da kažem. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djeci. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saborom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabor, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djece, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka, zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, farz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako je, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.